komuniteti LGBTQ+, në Shqipëri përballet me sfida ligjore, probleme të aksesit në shërbimet shëndetësore, arsim dhe jo vetëm, që personat jashtë këtij komuniteti nuk i përjetojnë. Edhe pse Shqipëria ka bërë hapa para në kuadrin ligjor në aspektin e të drejtave të njeriut, shoqëria vazhdon të mbetet konservatore në pranimin dhe mbështetjen e të drejtave të komunitetit LGBTQ+. Në këtë podcast, i cili është prodhuar nga organizatat SCI, Duart, PIF, unë, Entenela, do t'ju bashkojmë në episodin e parë, i cili tregon për strehen e parë dhe të vetme në Shqipëri të komunitetit LGBTQ+. Në këtë episod kemi dy të ftuar, Elvis Popaj, i cili është drejtori qendre Streha me profesionin psikolog dhe i angazhuar në ofrimin e shërbimeve ndaj komuniteteve të disavantazhuara. Ai do të na flasë më shumë mbi Strehën, ndërsa Bledi, të cilit për arsye privatësie i kemi ndryshuar zërin dhe emrin, do të na rrëfejë rreth përvojës së tij personale në këtë qendër rezidenciale.
Un jam Elvis Popaj, me profesion jam psikolog dhe i trajnuar në psikoterapi. Gjatë gjithë jetësime profesionale kam punuar dhe jam angazhuar në shërbime, në komunitetet të ndryshme dhe për personat të ndryshëm, përfshirë viktimat e trafikimit, viktimat e abuzimit seksual, fëmijët në nevoj për mbrojtje dhe prej disa vite është tashmë pjesë e Strehës. Streha ka ardhur si nevojë e aktivistëve të avancimit të drejtave të personave LGBTI+, për të ndihmuar personat të cilët hasin më shumë vështirësi në shoqërinë shqiptare brenda komunitetit LGBTI+, përfshirë dhunën në familje apo çështje të tjera të përjashtimit social.
Përgjatë viteve 2014-2017, Streha ka mbështetur më shumë se 50 antarë të komunitetit LGBTQ+, dhe vazhdon deri më sot. Jemi takuar me Bledin, një prej personave që jeton në Strehë, i cili mësoi mbi Strehën prej shokove të tij. Si një person që i përket komunitetit LGBTQ+, që përballet me sfida të ndryshme në shoqëri për shkak të orientimit të tij seksual, ai tashmë ka zbuluar se s'mund të jetojë më me familjen e tij për shkak të mentalitetit dhe presionit nga ata. Prandaj është larguar nga shtëpia dhe tashmë ka zgjedhur për një viti të jetojë tek Streha.
Një pjesë dërmuese e komunitetit, faktikisht ka një marrëdhënie jo më të mirë me familjarët kur bëhet fjala për orientimin seksual dhe mospranimin që ata kanë kundrejt fëmijëve të personave të komunitetit të LGBT. Prandaj më desh të bashkohesh Strehës për të marrë një lloj shërbimi mbase dhe më të stabilizuar si që është edhe trehimi edhe bashkëtesa me personat të tjerë komunitetit.
Elvisi pohon se në momentin e parë që përfituesi paraqitet pranë qendrës Streha bën një vlerësim psikosocial nga punonjësit përkatës. Shërbime gjithashtu ofrohen në aspektin profesional, ku antarët e komunitetit LGBTQ+, kanë mundësi të ndjekin kurse profesionale si pas prirës e gjithse cilit, në mënyrë që procesi integrimit gjashtë qëndrës të jetë më i lehtë për ta.
Janë njësër shërbimesh që jepen, stafi është multidisciplinar, që do të thotë kemi juriste, psikolog dhe pjesa tjetër pastaj janë punonjë së rastë, si pas organigramës së Strehës, që me profesion zakonisht janë ose punonjë social ose psikolog. Dhe jepen njësër shërbimesh duke u nisur që nga strehimi sigur, ndihma ushqimore, për një periudhë të caktuar të kohë që shkon zakonisht nga 6 muaj deri në një vit. Shërbimet të cilat kanë të bëjnë me shërbimet mjekësore dhe një pjesë të tjera që nuk ofrohen nga sistemi, pastaj nëpërmjet fundraising përpiqemi të bëjmë në vende të tjera.
Por problemet financiare nuk janë të vetmet probleme që Streha përballet. Bledi na tregon më shumë mbi vështirësitë që hasin personat brenda në Strehë.
Mbase sfidat më kryesore janë që shoqëria është pak më mos pranuese, ndërkohë që kemi kohë që me njëri tjetrin përpiqemi të jemi shumë pranues, edhe mbase kjo ndryshim mund të na bëjë që mund të jemi sfidë dhe mund të kemi edhe sfide pasi të dalim nga shërbimi.
Si dikush brenda komunitetit, fjalët e Bledit na ndihmojnë të kuptojmë më mirë realitetin që përballen personat LGBTQ+ në Shqipëri. Por edhe Elvisi, i cili nuk është homoseksual, stigmatizohet nga shoqëria dhe familja e tij për mbështetjen që i ofron komunitetit përmes Strehës.
hasën qëndrime të tilla që pse ti këto dhe kur bëhet kjo pyetje gjithmonë mendoj për personat e komunitetit pastaj kur më bëhet mua kjo pyetje imagjino se sa e vështirë duhet të jetë për personat e komunitetit në jetën e tyre sa barriera ka në jetën e tyre. Kam studiuar në një kolegj katolik në shkollë mesme dhe prifti që jepte mësim atë fliste për Pier Paolo Pasolinin që është një nga regjisorët dhe artistët e mëdhenj italian thoshte që ka qenë regjisor shumë i zotit po ndërkohë ishte gay.
Vendodhja e kësaj qendreje mbahet sekrete ndërkohë që Godina ruhet vazhdimisht nga forca sigurie për të siguruar mirëqenien fizike të anëtarëve të komunitetit. Duke e njohur më në thellësi rrezikshmërinë dhe ndjeshmërinë e kësaj tematike, falenderojmë Elvisin dhe Bledin që pranuan të ishin pjesë e këtij episodi. Në dy episodet e ardhshme do të trajtojmë tematika të tjera që lidhen me komunitetin LGBTQ+ në Shqipëri. Na ndiqni. Ky episod u shkrua nga Gerta Kordalli, u prezantua nga Antenela Ndrevataj, kërkimi u realizua nga Olda Ceta, intervistat u realizuan nga Esterina Ukaj dhe Antenela Ndrevataj, transkriptimi nga Mirfat Saracini dhe Iris Canaj, përzgjedhja e muzikës nga Dorian Syla, editimi i zërit nga Esterina Ukaj, aprovuar nga Dea Miloti, Iris Canaj, Olda Ceta, Iris Brici. Ky podcast u prodhua nga Instituti për Kontratën Shoqërore, organizata fituese e projektit Tirana Cycle në partneritet me Duart dhe People in Focus, pjesë e projektit Artivist Staffet, financuar nga Bashkimi Evropian.